Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista. Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Poštovni slušalci, dobar dan, dobrodošli u emisiju U prvih pet kulturni događaj i nedelje. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić, a u današnjoj emisiji govorit ćemo između ostalog o događajima koji su obeležili prošlu nedelju. Među njima je i 29. festival evropskog filma Palić, izložba Miomira Grujića Fleke Simbol u proširenom polju u galeriji B2, već je reč o pesničkoj zbirci Jastog Stevana Bradića, a takođe govorit ćemo i o jednom lepom horskom događaju koji se desio u Novom Sadu. Ipak, najviše ćemo vremena posvetiti našoj današnjoj gošći, to je profesorka, književna kritičarka i teoretičarka Jasmina Ahmetagić. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Mnogo je tema, jedna od njih svakako uvek može da bude i nagrada koju dodeljuje naš program, nagrada Nikola Milošević, koju ste dobili pre nekoliko godina, o tome je bilo reč, no pred nama je novo izdanje knjige Priče o Narcisu zlostavljaču u izdanju Blum izdavaštva i možda ćemo najviše vremena danas ipak posvetiti i njoj, a naši slušalci kada je pronađu u knjižarama, dopašće im se ovo idejno vizualno rešenje ovog nežnog cveta, nežnog narcisa koji može da zavara.
Pa, to je izdavač odgovoran za to izdanje, mada on ne bi voleo da čuje, ali mrtva je trka kao koja je lepša korica, prošla ili ova. Tako, meni su obe dragi, ali to je njegov izum.
Govorit ćemo o sadržaju, ali kada kažemo priče o Narcisu zlostavljaču, a reč je o zbirci eseja, zanima me koja je bila vaša primarna motivacija, odnosno šta je starije, kokoška ili jaje, da li su ove teme zlostavljanja i narcisoidnih poremećaja u našem društvu i u svakom društvu bile tema, odnosno vaša motivacija, ili pak to što ste u samoj književnosti nailazili na mnogo primera koje potkrepljuju?
Pa, sa obe strane dolazi motivacija, ali moram priznati da naša se percepcija gradi našim iskustvom. Mi i u književnosti obraćamo pažnju na ono što živimo, pa nam to postane blisko. Kao i obrnuto, prepoznajemo na ulici književnost i ono što čitamo. U ovom slučaju, dakle, prvo to je knjiga, prvo ona je prvi put, znači, objavljena zaista, mislim, davno, to je sad desetogodišnjica od njenog prvog objavljivanja. Ja ni u čemu nisam promenila misao koja je u toj knjizi saopštena. Mogla sam dodam još primjera, dakle, još analiza, ali to je jedna epohalna, mi živimo u kulturi narcističkoj, sve pojave ovoga doba neprekidno nas upućuju na narcisoidne pojedince, grupe, narcisoidne organizacije. Dakle, apsolutno narcistički poremećaj ličnosti je svuda oko nas i naravno, s druge strane, je ova priča o zlostavljanju. U zavisnosti kakav je senzibilitet, u zavisnosti koliko ste osetljiva osoba, vas zlostavlja veći ili manji komad realnosti. Izgleda da sam ja u grupi, mene svašta nešto zlostavlja. Dakle, ukoliko je vaša potreba za slobodom, vaša potreba za integritetom veća, utoliko će veći broj postupaka za vas biti potpuno neprimeren. Tako da, niklo je iz iskustva u kome sam, dakle, prosto onda čitala i neprekidno nalazila to isto što sam i ja proživljavala. To je jedna od knjiga, kao i ova posljednja o paranoji, gde se zapravo književno, ono što čitam, dakle književno iskustvo i životno iskustvo potpuno preklapaju. I s druge strane, najveća književnost uvek izražava epohalno važna iskustva. Nije književnost mogla da ostane nekako nema za nešto što mi svakodnevno živimo. Tako da motivacije su dvojake, a ja bih najviše rekla su iz života. Uh-huh. Najiskrenije, to je pre svega iz života.
I važno je našim slušalcima, pogotovo ako govorimo o našem programu i o slušalcima za koje znamo da su nam lojalni, da je ovo knjiga za njih zato što je jako ukotvljena u književnost, u psihologiju i u filozofiju, ipak lako prohodna, iako je reč o naučnoj teoriji.
Da, dakle, meni je to jako važno, baš vam važno ste to primetili. Meni je strašno važno da moje knjige budu lako prohodne, jer ja polazim, bez obzira na to šta nas nauči, diskurs uči, ja polazim od toga da ja ono što pričam treba da izrazim na takav, na prvosrpskim jezikom i na takav način da to mogu da objasnim bilo kome. Dakle, strašno mi je važno da moja rečenica bude napisana čistim jezikom, srpskim jezikom, da sve terminologiju koju mogu, prosto, ja i ovde mislim da ima previše nečega što izlazi iz srpskog jezika, moglo bi se to još pročistiti. Ali to mi je jako važno, da misao i da ono što izražavam bude jednostavno, ne pojednostavljeno, nego jednostavno. A naravno, knjiga je zapravo spoj interdisciplinarnosti, kako bi se književnosti prišlo sa jednom aparaturom koja nas prosto život, znači s jedne strane psihologija, s druge strane filozofija, kulturološke studije i kako celu tu aparaturu negde uključiti, a imati na umu teoriju književnosti i estetiku, prosto ne zanemariti je i onda prići svakom od tih dela koja su proučavana.
Imati na umu i antiku, imati na umu arhetipe.
Dakle, imati, naravno, dakle, jer ne možemo mi kazati da smo, narcistička kultura je počela juče, možda nikad nije ni prestala. Sve zavisi, dakle, svi naši pogledi zapravo zavise od referentnog okvira koji zauzimamo. Zavisi odakle nešto posmatramo. Antička kultura, ako pogledamo njene ideale, bila je u dobroj meri narcistička. Meni je u knjizi važno da između ostalog definišem o čemu zapravo govorim. Mi reč narcizam koristimo sa velikom lakoćom. Mi svaku ljubav prema sebi, svaku malu sitnu obraženost smatramo narcizmom. Ja ne mislim na taj narcizam. Postoji pozitivan narcizam. Ja ne mislim na taj. Dakle, da nemamo nekog narcizma, zaista zašto bismo ustali jutros iz kreveta? Moramo da imamo neki ego koji nam kaže, koji nas motiviše da ustanemo, da razgovaramo.
Očešljaj se, napiši knjigu.
Tako je, budi lep, budi pristojan, pokaži se. Dakle, ali to je nešto što mi živimo sa egom u ovom svetu. Nismo došli u duhovni svet. Znači, ego mi je dat da ga ja načinim razvijenim. Nije problem sa čovekom koji ima jak ego ako je taj ego razvijen. Problem nastaje tamo gde čovek ima jak ego, znači izrazit ego, ali nerazvijen. Ego koji je infantilan, tu je problem. Dakle, ja ovde pre svega mislim na narcizam kao patološku pojavu. I ona nije ljubav prema sebi. U dnu narcizma stoji frapantna neljubav prema sebi, koja se mora kompenzovati tuđom energijom.
A ta tuđa energija je vrlo često zlostavljanje.
Da, jer nema drugog načina. Narcisu je bazično potreban narcistički suport, odnosno podrška druge osobe. Kako izgledam u tuđim očima? Šta kolekcionar tuđih mišljenja o sebi? Šta o meni misle drugi ljudi? To postaje važnije od onoga što na kraju gubim, to što ja stvarno jesam. I onda je jako važno, dakle, druga osoba koja je u životu narcisa postaje nosilac neke vrsnoće, neke izvrsnosti. U čemu mene ova osoba potvrđuje? Tako da se ne može napraviti čak ni nekakav običan izbor ljudi. Narcis mora da bude okružen nekakvom elitom, po ljudima koji su posebni, ili bar za koje on umišlja da su posebni, zato što on zapravo nema tu običnu, autentičnu ljubav prema sebi, nego zapravo ima vrlo krhko osjećanje selfa i njemu je potrebno da na to mesto rupe, kako bismo rekli, stavi drugu osobu, da stavi njenu energiju. Pošto je komunikacija ljudska počiva na dijalogu, na uzajamnosti, u svakom dijalogu, kad se hoćete dobro, nešto ste izrazili i nešto ste primili. Ako se niste izrazili, ne osjećate se dobro. ako ste samo primili, ne osjećate se dobro. Dakle, ljudska zdrava komunikacija podrazumeva davanje i primanje. U slučaju narcizma, druga osoba je izvor stalne podrške od koje se dobija, dakle, jedno osjećanje utaženja, umirenja, da ja jesam to što sam umislio da jesam. Druga osoba treba da me u tome podrži, da vodimo život u kome ću ja uvek imati apriorno postavljenu poziciju. Znači, neću se u normalnom svakodnevnom životu i zdravom odnosu, vi ste svaki dan testirani. Svaki dan mogu da nešto pogrešim, pa na koncu mogu i da kažem izvini ako sam pogrešio, ili tako?
Tako je.
To narcis ne može da kaže, zato što on brani apriornu sliku o sebi. Slika je stvorena u imaginaciji i potrebno se ta imaginacija održi. Naravno, za tu sliku o sebi treba da stradaju svi bližnji koji dolaze u kontakt, jer razumna osoba će vrlo brzo imati primedbu na to ponašanje.
A evo, to što ste rekli vodi me ka, posebno ka nekim poglavljima u ovoj knjizi, o tome u narednim minutima posle muzike.
Comme la lune, la nuit apparaît dans ma vie. Comme une étincelle, elle met le feu sous la pluie. Elle a fait de moi la victime de mes insomnies. Et je me demande comment je fais pour tenir jusqu'ici. Et si jamais je m'en vais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais.
Sometimes the moon hides in the clouds so high above me. Her beauty fell beyond my glances. But every morning leaves me wondering if she loves me still. I roll the dice and take my chances. I roll the dice and take my chances.
Mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais.
Just like the rain, she plants a flower in the desert of my heart. Kill it with us in the sunlight. But as the hours pass, I pray turning to me, a lonely shadow in the moonlight. A lonely shadow in the moonlight.
Mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu chacun de tes pas, je suis là, mais tu ne me vois pas. C'est où, où, où. Tu ne me vois pas. C'est où, où, où. Mais je suis et là. Derrière chacun de tes pas, je suis là, mais tu ne me vois pas. C'est où, où, où. Tu ne me vois pas. C'est où, où, où. Mais je suis là. Comme la rose rouge qu'elle a posée sur ma poitrine, j'ai prié de peur qu'elle s'envole et ne s'abîme. Fait de moi la victime de mes insomnies. Et je me demande comment je fais pour tenir jusqu'ici. Et si jamais je m'en vais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où.
Si jamais je m'en vais,
ça me rendrait hé, hé, hé. Mais tu iras où, où, où.
Si jamais je m'en vais,
ça me rendrait hé, hé, hé.
Thank you. Na talasima ste Radio Beograda 2, slušate emisiju U prvih pet. Jasmina Ahmetagić, naša današnja gošća, i ponajviše ćemo pričamo o narcisu zlostavljaču, zlostavljanje i književnost, o ovom drugom delu koji se tiče kritike, percepcije književnosti. O tome ćemo nešto kasnije, ali zanimljivo mi je i važno da slušalcima kažem koji su sve primeri kojih mogu privući ovoj knjizi. U samoj knjizi Jozef K., Humbert Humbert, Mileva Einstein, zatim zlostavljanje priča Iva Andrića. Najviše mi se već na i pre samog čitanja dopalo ovaj glagol zlostavljanja treba gazda Mladen Bore Stankovića. Upravo ako govorimo o tome kako vidimo sebe i da li smo kolekcionari tuđih stavova o sebi.
Da, ali tu je, znamo za gazda Mladena, dakle, uvek je radio ono što je trebalo da radi. I njegova baba Stana ga jako neguje još od malih nogu, pošto je ostao, dakle, eto, neko ko bez oca i on je taj koji treba stvarao porodici. Ona njega, ne direktno, nego ona njega zapravo perfidnim postupcima, indirektnom komunikacijom usmerava da on nastavi da radi uvek ono što treba da radi. A to je zapravo jedno, dakle, jedna, vi obrazujete, dakle, dete vaspitavate da ono bude ono što treba da bude. Dakle, primer u komšiluku, svi govore kako je gazda Mladen, njega je to treba načinilo, dakle, na koncu jednoj potpuno bezličnom ličnošću koja je sve svoje lične impulse potpuno prigušila. Njegov se, on završava, dakle, roman, svoj dnevnik, svoju ispovest, umreću ranjav i željan. Dakle, gazda Mlade nije ostvario ni jednu ličnu želju, jer je stradao od glagola treba. To je jako dobra priča za možda neku našu kulturu, jer naša je kultura bazično patrijarhalna i možda danas ne i mlađi ljudi to ne prepoznaju, ali moja generacija svakako, možda čak i vaša, se prepoznaje u onome, pazi šta će svet reći, ne možeš tako što će svet da kaže. Šta će svet da kaže? Koji svet? Da, treba da budemo fina bića, treba da nas uče tome, ali ne zato šta će sve da kaže. Šta će ti kaže familija, šta će ti kaže svet. Dakle, i mi onda postajemo ono šta će sve da kaže, a zapravo je poenta u tome da naučiš dete, da ga vaspitaš, da ono u ovom životu jednom jedinom koji je njegov nađe, izrazi sebe, postigne sreću, doprinese svetu, a sve to bez uputstva šta će sve da kaže, nego ponašaj se kao moralno biće, ali ne fejkuj, jer zapravo ako ja obratim pažnju, ne, bit ću dobra jer svet će reći. Ja onda fejkujem. Gde je tu moral? Dakle, ja sam fina zato da svet meni ne bi nešto loše rekao.
E sad, gde je tu moral? Upravo je za neke individue to moral. To je taj stožer.
To je lažni moral. Dakle, ja treba da budem jako fina jer šta će svet reći? Tu je moral koji se zasniva na oblastima u kojima morala i nema. Dakle, znamo mi šta su bili uzusi u ranijim vremenima i kako su majke vaspitavale ćerke. Šta može, šta ne može, šta će sve treći. Ja tu ne vidim ništa od morala. Moral ide tamo gde idu naši odnosi s drugima. Prvo, čovjek ne može biti sam i moralan. Sam si u sobi moralan. Moral ide tamo gde je drugi čovjek. Kako se ja prema drugom čovjeku ophodim. Koliko ja poštujem njegovu slobodu. Koliko ja znam, za mene je to baza, da je granica moje slobode tuđa sloboda. I tu nema uzurpacije. A koliko ja znam, dakle, okej, da, pomoćeš drugom, zato što te na to nagoni tvoje osjećanje samobitnosti. Jer život koji nije usmeren na drugog nema nikakvo osjećanje bitnosti. Dakle, samo to usmerenje koje je glasilo, šta će reći komšiluk, šta će reći familija, je jedno zlostavljajuće i lažno vaspitanje, jer tu nema nikakvog morala. Tu je cilj da jedinka pred drugima pokaže da je ona zadovoljila kulturne norme. A kulturne norme se menjaju. I ondašnje kulturne norme više nisu današnje kulturne norme. Jedinka koja zadovoljava kulturne norme ima sve mogućnosti da ne samo ne zadovolji sebe, nego da se razvije, evo sad mi je palo na pamet, u mojoj drugoj knjizi o paranoji, kada, na primjer, pišem o romanu Živojina Pavlovića. Ličnost koja potpuno zadovoljava socijalne norme. Šta postaje? paranoičar, dakle, neko ko uzurpira sredinu, neko ko je bezličan, neko ko nije, dakle, gotovo bezdušan. Tako da je glagol treba u tom smislu shvaćen, apsolutno zlostavljajući glagol koji nas kroji makazicama. Dakle, pogledajte, to više nije mi smo božanska duša koja je došla ovde i moja mera je, na primjer, Bog. Može biti, ne mora da znači, ali ako ste teološki orijentisani, vaša mera je Bog, jeste li ispravni. Dakle, nikad nisam sama. Stalno sam pod tuđim pogledom, na primjer. Ali ovaj pogled koji nam kaže, nemoj reći komšije, meni komšiju postavlja iznad Boga. Dakle, šta će reći familija je važnije nego što će reći Bog? Meni je to izopačeno. Ali opet, kažem, ni ateista ne mora sebe nalaziti u Božijem pogledu apsolutno, ali ukoliko sebe kroji prema kulturnim normama, osiromašit će kao ličnost i tu nema morala.
I prvo poglavlje, Jozef K., odnosno proces, čita se u školama i mnoštvo je tih sastava u kojima učenici pokušavaju da proniknu u to šta se zapravo desilo, zašto se desilo. I ja se i sećam nekih vrlo inovativnih pogleda, ali termin žrtve moralnog zlostavljanja, možda sam prvi put u kontekstu te vrste zlostavljanja naišla na moralno zlostavljanje upravo ovde kod vas.
Moralno zlostavljanje je toliko važna kategorija. Razumem, jer kada sam ja, sećam se kad sam pisala, iako je to bilo mnogo davno, kad sam taj tekst pisala i kada otkrivam, dakle, da se proces može čitati u kontekstu mobinga, mislim, može i u drugim kontekstima, ali evo, odjedno mi se nešto otvara i mogu da uklopim i da sve to u taj ambijent. Moralnog zlostavljanja je previše. Ono je svuda oko nas. Ono je toliko oko nas da ga mi ne imenujemo i ne primećujemo. Jako je važno imenovati ga, jer kada imenujem, ja dam, evo naprijed kažete, vi prvi put to vidim, ok, vi sada dobijate aparat, a kada znamo šta je jezik, dakle, onoga časa kada mogu da imenujem pojavu, ja mogu da je prepoznajem i da je dajem. Dakle, mobbing uvek na poslu, mobbing počiva na moralnom zlostavljanju. Moralno zlostavljanje, to je ono koje seže najdublje u tvoj integritet. Njegov je cilj da te kao ličnost unizi, jer kada uđemo u sve aspekte zlostavljanja, koje sam ulazila, na primjer, u ovoj knjizi, vi na kraju dođete na to da je jedno malo pristojno šamaranje najmanja stvar koja vam se može desiti. Jer fizičko zlostavljanje je naravno očigledno i problem sa žrtvom fizičkog zlostavljanja je u tome što će ona uvek imati sapatnike. Vi ćete uvek razumeti prebijenu ženu. Jer je to očigledno. Kako ćete razumeti ženu koja je zlostavljena suptilnim metodama, niko ne vidi ništa, kao u Andrićevoj priči. Svi su je rekli, ma bi si besna, napustila muža, a sve je pored njega imala. Živela je u divnoj kući, čovek divan, fantastičan, Andrija Zareković. Sve je obezbedio, ma ona je besnulja kad ga je napustila. Jer šta se ne vidi? Ono suptilno zlostavljanje koje se vidi samo u zajednici, kada žena, može i muškarac, ok, ja sam uzela primer žene u tom, ali i muškarac može trpeti zlostavljanje koje se odvija u četiri zida. O kome nema masnica da posvedoče, a toliko razaraju dušu. Čovek od zlostavljanja te vrste se leči mnogo duže nego od fizičkog zlostavljanja. Uostalom, gde nastaje problem? Fizičko zlostavljanje samoj žrtvi veoma jasno, ako ima nekih nedumica emotivnih, jasno ti svaka masnica pokaže gde si. Ovde se zaplet žrtva dugo ne zna šta preživljava. Ona ne razume šta, pa ta literatura viktimološka zapravo govori ko je najvažniji kada trpite zlostavljanje. Onaj drugi koji će mirno, drugi prijatelj, prijateljica, svejedno, onaj ko će verovati tvojoj reči, jer žrtva takvog zlostavljanja pre svega ne zna šta se zbiva. Ona ima u glavi maglu od dvosmerne, dvostruke i perverzne komunikacije. Perverzna komunikacija je ona u kojoj moj cilj nije da jasno kažem šta želim i naš odnos odvučem u nekom pravcu u kom ja ili neka druga osoba želi. Nije cilj da se sporazumemo i razumemo. Cilj je da ja vodim odnos tako da druga osoba nikada ne zna u čemu je. Dakle, da sprovodim verbalni marifetluk. I zato je trpljenje takve osobe daleko teže nego bilo koje fizičko zlostavljanje.
Slušajte emisiju U prvih pet, a u narednim minutima govorimo o internacionalnom horskom festivalu Raspevani mostovi u Novom Sadu. Ovaj festival je trajao od 19. do 23. jula, a u Novom Sadu je bila i čini mi se i dalje je Isidora Bovan. Isidora, dobar dan, dobrodošla u emisiju.
Dobar dan, Ana, i dobar dan svim našim slušateljima.
Šta možemo da kažemo o ovom festivalu koji zapravo povezuje, kao što je to kažemo, Raspevani mostovi, povezuje ljude koji zajedno stvaraju i izvode muziku?
Pre nego što govorim na ovo pitanje, ja moram da kažem da smo mi ove nedelje imali još dva velika događaja koja su privukla veliku pažnju javnosti, što je bitno da se pomene za ovu emisiju prvih pet događaja. Jel? Sigurna sam da naši slušalci znaju o čemu je reč. To je nastup slavnog tenora Andrea Bocellija i koncert Stado Dive Marize, koji su više puta gostovali u Srbiji, ali i izbor muzičke redakcije Radio Beograda 2 se ipak okrenuo festivalu Raspevani mostovi iz više razloga. Prvi put se održava, vrlo je ambiciozno osmišljen, okuplja izvođači i dirigente iz čak 18 zemalja i također program festivala je koncipiran tako da ne možemo da ga uporedimo ni sa jednim horskim festivalom u našem regionu. Sinoć je završen koncert na Štrandu, vladala je vrlo živa energija na svim koncertima. Inače, festival je trajao od ponedeljka do subote. Početkom nedelje su nastupila dva poznata vokalna ansambla, britanski Basel Hall of Fame i Spektrum iz Bugarske, ali ja sam pratila samo posljednja dva dana, jer su ona obuhvatila najviše koncerata učesnika, tako da ću o njima da govorim. Reč je o, da kažemo, učesnici su bili u tim, pohađali su atelje koji zapravo predstavlja suštinu festivala. Dakle, prijavljeni učesnici su prema mogućnostima i afinitetima svrstani na horske radionice i atelje. Na taj način je sprovedena ta ideja spajanja, jer su tu bili učesnici iz različitih zemalja, izvodili su program na različitim jezicima, repertoar su uvažavali tokom cijele nedelje i onda su te kompozicije izvodili na koncertima. Teško mi je iskreno da saberem sve utiske, budući da su svi koncerti atelje bili tematski različiti, tako da ne bi trebalo da ih sada poredimo, ali bili su fantastično osmišljeni, tako da smo čuli jazz muziku, narodnu, klasičnu, evergreen, plesove iz Španije, Brazila, pa čak i finski folklor i također ona koja je podrazumevala i scenski pokret, odnosno musical, tako da su pevači pored dirigenata radili i sa koreografima. Svi horovi su brojali oko 20 do 30 ljudi, ovi koji su učestvovali na ateljeima, a u muzici znamo da što je više ljudi, to je i teže savladati, repertoar zvuči reprezentativno. Tako da možda me je posebno oduševio jučerašnji nastup grupe A2. Ta šifra označava, ovdje su svrstani po A, B, C nivoe, šifra A2 označava početni nivo učesnika pevača koji nemaju nikakvo muzičko predznanje sem posjedovanja sluha. Njih je vodila Vasiliki Anastasiju sa Kipra, koja je sa horom radila samo na sluh, jer pevači, kao što sam rekla, nisu znali note, nisu imali ni prethodno horskog iskustva. A repertoar koji su izvodili je bio vrlo, vrlo zahtevan sa folklornom muzikom, gde je gde je zbog brojnih melizama i zahtevnosti tog stila pevanja bilo jako teško izvesti, oni su za samo 3 sata spremili 2 kompozicije i to sad može da zazvuči kao da nije značajno veliki podvig jer su u pitanju samo 2 dela, ali u pitanju je bilo višeglasno pevanje sa ljudima koji uopšte nemaju nikakvo muzičko predznanje. Tako da to mi je negde možda ostavilo najveći utisak jer podseća na razmišljanje koliko je za uspeh neophodno da se spoji dobar rad, stručni kadar i jednako velika posvećenost pevača kako bi za kratko vreme moglo dosta toga da se postigne.
Isidora, hvala na, na ovom izveštaju i ovo je i svojevrsni poziv za sledeću godinu da ne propustimo internacionalni horski festival Raspevani mostovi. A ovo negde može da bude i šlagvord za naredni segment razgovora sa našom današnjom gošćom Jasminom Ahmetagić. Horski festival, dakle govorimo o horu, o nečemu što je oslanjanje na drugog, jer ako pevate u horu, vi se oslanjate i na nekog drugog koji je svojevrsna podrška, vi možete biti tiši, neko će biti glasniji. Oslanjanje na drugog je i taj drugi je zanimljiv možda i primer i u ovoj knjizi priče o narcisu zlostavljaču, jer taj drugi može biti taj zlostavljač, nadzirač, taj drugi, kao što smo govorile i o primeru procesa, ti drugi su svuda okolo, taj neki sistem koji ugnjetava i na kraju i potpuno slama Jozefa K. Pa čini mi se, evo, pošto smo nedavno mogli da gledamo i predstavu o Milevi Einstein i o Einsteinu i o njihovom odnosu, jedno novo čitanje, novi komad. Vi ste se u ovoj knjizi osvrnuli na, na onaj komad Video Gnjenović. Mnoštvo je tih primera za tog drugog.
Vi ste ovde uveli još jednu dimenziju, a ta dimenzija je kada drugi postaje grupa u kolektivu, u sistemu, u kulturi. Mi svi pripadamo, na primjer, nekim poslovima gde već postoji neka grupa i gde se od vas očekuje horski glas. E tada zapravo sistem ugrožava pojedinca. Dakle, to je, oslanjanje drugog je neminovno i nužno. Čovjek ne treba da živi sam. Da bude sam. Mislim, čovjek mora da ima prijatelje, mora da ima sabesednike. Ne mora, nego život nema smisla bez prijatelja. To je nekakvo moje uverenje, da su prijatelji najvažnija stvar koja nam se dešava u ovom životu. I vi tražite tamo gde je vašoj duši dobro. I kada se vaša duša nahrani komunikacije, vi se osjećate ispunjeno. Tako da nama su drugi potrebni. Međutim, ovi izvitopereni drugi, znate kako nastaje prijateljstvo, pa njemu ipak treba malo vremena, je li tako, neke provere, neki testovi. Prvo, to vrlo često nastaje, to je drugi koji nam se jako brzo nametne. To je drugi, bilo u ljubavi, bilo u prijateljstvu. To je neko ko nam jako brzo se nametne, jer njemu nešto od nas treba. E sad, šta mu treba od nas? Treba mu neka naša vrsnoća. Jedno od važnih otkrića za mene bilo je otkriće da je žrtva nije osoba koja je slaba. Ona je žrtva zato što je ona sad glupa ili slaba. Ne. Ona je, kad reču o narcizmu, ona je izabrana za žrtvu zato što je nosilac neke vrsnoće. Ona je nosilac nekog kvaliteta, ona je snažna, emotivna, empatična. Ona je davalac. Narcisu treba da se nahrani supstancom druge osobe. Tako da, ulazeći u takav odnos, jer zapravo narcis ne samo da nosi jednu negativnu sliku sveta, nego je vrlo često zapravo prazan i plošan. On se hrani supstancom druge osobe i ta druga osoba zapravo ulazi u poziciju žrtve, a kako je vrlo često bila zapravo nepodozriva, vrlo često je onako, da kažemo, opuštena, nesumnjičava. Takvoj osobi treba jako mnogo vremena da prepozna šta se dešava, tako da onda ta vrsta nekakvih instrukcija i saznanja o svetu, ja mislim da je to sad postala nekakva, da uopšte obrazovanje treba da uđe i ta spoznaja šta je drugi čovjek? Ne, drugi čovjek nije rajsko naselje koje nam služi da nam bude prijatelj i ljubav. Drugi čovjek je u istimah jedna stravična opasnost da nas zazida u užas života i da to treba, to stvarno znači treba pružiti novim generacijama. Da znaju s kim ulaze u kontakte, pogotovo u ovom tehnološkom vremenu u kome su ti kontakti još površniji. Dakle, to je jedna dimenzija tog jedan na jedan zlostavljanja i ova druga, koja je zapravo sistemska, glasovi u horu. Dakle, ako, vi to imate non stop, dakle, u književnosti, kritika koja govori jednu priču i sad ja ako želim da kažem drugu priču, ti ćeš vrlo brzo se konfrontirati s sistemom i na neki način postiže žrtva sistema, nešto će ti biti zabranjeni neki putevi, neki tako, predodređeni, kako god, to opet jako zavisi od kapaciteta osobe da prihvati tu poziciju ili da prosto nekako ignoriše i traži svoj položaj u svetu, nezavisno od tih ograničenja.
Ta kritika mi je previše zanimljiva tema da bismo je ostavili u ovom segmentu. Mislim da je ona nekako najbolje da bude razvijena u sljedećem segmentu kada nam i dolazi Sonja Milovanović da govori o jednoj pesničkoj knjizi.
You should be stronger than me. You've been here 7 years longer than me. Don't you know you're supposed to be the man? Now pale in comparison to who you think I am. You always wanna talk it through. I don't care. I always have to comfort.
Eko. Osveži se uz letnji miks MTS promocija. Omorika 8 i Omorika 16 po ceni od 1599 dinara. Uz 25 GB svakog meseca. A tarife bez ograničenja Soko Max i Soko Light sa 25% popusta na pretplatu. Zakorači u svet bez granica. Za više informacija poseti naše poslovnice ili sajt. MTS, tvoj svet.
Prislonica je ideja. 35. sabor prulaša Srbije, oj Moravo, od 22. do 24. jula u Prislonici kod Čačka. Dobrodošli!
Zeleni bioskop filmskog festivala Slobodna zona u julu i avgustu stiže u Sremske Karlovce, Novosadski štrand, Irig, Kać i Futog. Dunavskim morem prikazivaće se ekološki filmovi Zemlja meda i Tajni život drveća. Projekat koji je deo programskog luka Dunavsko more, Evropske prestonice kulture, u produkciji filmskog festivala Slobodna zona. Ozeleneće trgove dobrim filmovima.
Are, arena, počni sa zagrevanjem i budi u kondiciji za vrhunski sportski sadržaj na Arena Sport kanalima. Prenosi najznačajnijih fudbalskih mečeva Premier lige, Serie A, La lige, Lige šampiona i Lige Evrope, kao i vrhunske košarkaške utakmice u okviru NBA, ABA i Super lige na tvom omiljenom terenu, rezervisanom za šampione. MTS, tvoj svet. Are, arena.
Nišvil Jazz Festival od 5. do 14. avgusta. Niška tvrđava. Nastupaju Al McKay's Earth, Wind and Fire, Julian Marley, Yellow Jackets, George Cables, Natasha Atlas, Magnifico i mnogi drugi. Pokrovitelj Grad Niš, karte tickets.rs.
Dečko, plav je kao san, vodi avanture ceo dan, plavo nebo.
Hajde da idemo tamo gde internet vozi bez kraja. Gde su razgovori neograničeni. Gde su mogućnosti neočekivane. Odaberi novi telefon uz Soko i Omorika tarife i istraži svet bez granica. Kreni na putovanje bez granica. MTS, mreža broj 1 u Srbiji.
Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Slušate emisiju Prvih peta, Jasmini Ahmetagić i meni pridružila se Sonja Milovanović, što znači da ćemo govoriti o književnosti danas, o jednoj pesničkoj zbirci, zbirka Jastog Stevana Bradića.
Tako je, pre svega da pozdravim našu današnju gošću, drago mi je da se priča i o ovoj temi, o ovoj knjizi. Da, reč je o novoj pesničkoj knjizi Stevana Bradića, inače ovogodišnjeg dobitnika nagrade Vasko Popa, a znamo da je 100 godina od rođenja ovog velikog pesnika koje je obeleženo pre nepunih mesec dana, te eto prilike da kažemo nešto i o ovogodišnjem dobitniku o ovoj njegovoj knjizi, a malo i šire o njegovoj poetici ili tako kažem poetičko-idejnom stavu koji je u ovoj knjizi čitljiv. Sumarno rečeno, u 6 ciklusa koliko ima ova zbirka u kojima se govori o ljubavi, prijateljstvu, poeziji, novcu, prolaznosti i tako dalje, Jastog je, rekla bih, knjiga koja predočava poetiku prisustva i kritiku kapitala. To su neke dve težišne tačke ove knjige. Naime, Bradić ovde se na neki način, da kažem, razračunava, zapravo on predočava vladavinu kapitala, ekonomiju, odnosno tržišnu logiku, sve one mehanizme moći koji dovode do podvajanja ljudi, pre svega ekonomskog, ali i nacionalnog, rasnog i tako dalje. Predočava i manipulaciju ideju metafizike i to čini iz pozicije onoga pesničkog subjekta ili bolje reći pesnika koji je sve to iskusio, video, doživeo. a ne prema nekim zamišljenim ili umišljenim situacijama koje se pišu, kako on kaže u jednoj pesmi, prema izmišljenom redosledu. Naime, ilustrovano stihovima iz pesme Proscenium, kada tako piše, kaže on, kao neki drugi pesnici, o nečemu što se nikad nije dogodilo, a to su važni stihovi, čini mi se, u ovoj knjizi, čini mu se da postaje više mesto nego radnja, više prostor nego priča, razrešeno od obaveza da bilo kome obrazlaže svoje smicalice. Dakle, tu vidimo jedan poetički stav, vidimo jedan otklon od te vrste pesništva, hajde da kažemo preovlađujuće, makar prema mišljenju autora. Dakle, takođe i prema nekoj maski lirskog ja, a ne prema pesniku. Dakle, u neku ruku i jeste tu posredi govor o autentičnosti, ali budući da je to velika umetnička pa i književna tema, posebno modernistička, u tom smislu Bradić ne donosi nešto novo, ali je svakako tematizuje. Ono što on u neku ruku, uslovno da kažemo, donosi novo ili inovira, u tom smislu jeste pokušaj da deluje otrežnjujuće na čitaoca pozivom na delanje. To je takođe važna reč i za ovu knjigu i za uopšte njegovu poeziju. Delanje kao nešto što suštinski određuje čoveka. I on zastupa u osnovi anarhističku ideju. Smatra da istoriju treba da stvara pojedinac i zajednica, a ne ti mehanizmi moći koje imamo sa svih strana. On, kažem, treba zato što upravo u ovim pesmama, zato što predočava da to nije tako, vidimo u kakvom svetu živimo, ali to ne znači da treba da odustanemo od borbe za slobodu i od u svakom smislu nekog otrežnjenja ili osmišljavanja svog života ovde i sada. Ovde ću pomenuti samo dve teme u vezi sa ovim načelnim njegovim stavom, koji nekako smatram da nije prenaglašen, budući da je on o tome pisao i u prethodnim svojim pesničkim knjigama u Kotlarnici i na zemlji, a takođe razvija tu ideju u svom teorijskom radu. On je inače i docent na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, autor je i nekoliko studija. Dakle, to je ova pomenuta kritika kapitala koju on, recimo, predstavlja i kroz knjigu kao probu. I evo stihova sa Poleđine. Koliko košta ova knjiga, 400 ili 500 dinara, možda više, držiš je u rukama, ali ja, vidiš, o tome nisam imao nikakvu reč. Niko me nije pitao koliko vredi rad u nju utrošen. Verujem, ti si je kupila, dobra čitateljko, ali ja bih ti je možda i poklonio da si me pitala na vreme. I tako dalje. Sad ima tu jednog ironijskog otklona, ima tu jednog poigravanja, dakle, sa onim kako do nas dolazi knjiga i šta mi sve znamo o tome, a zapravo hoće on da kaže i nekako ustaje u odbranu pisca, ne znamo ništa jer pisci ulažu sav napor, trud i rad u nešto što nama dođe kao gotov proizvod i što se na kraju i svede na neku statistiku, kupovinu i prodaju, a zanemaruje se onaj odnos čitaoca i autora. Recimo, to je jedna od važnijih strana ove knjige i takođe negde kritika inertnosti čoveka danas, posebno pod uticajem tehnologije, dakle nekih idealnih rajeva gde svi treba da budemo, kako on kaže, srećni u strogo kontrolisanom ogledalu.
I taj jastog je verovatno simbol neke luksuzne robe.
Jastog je zanimljivo što je tako nazvana knjiga, pa možda bi moglo da se čita i
ili
tako.
Ili egzotična životinja.
A ja bih pre rekla da je jastog ovde njemu simbol ili metafora za čvrstinu, budući da znamo da on ima oklop, a čvrstina je upravo jedna od ključnih reči ovde. On zapravo hoće da istakne čvrstinu, postojanost i prisutnost u ovom svetu. To je druga važna tema knjige, pošto on gotovo da spočitava, odnosno ima radikalni otklon prema metafizici i na neki način ova njegova knjiga jeste i implicitna polemika sa poetikom odsustva ili svom onom vrstom poezije koja teži ka onostranosti ili ka transcendenciji. Dakle, kod Bradića nema toga, kod njega ima samo imanencije, prisutnosti ovde i sada, i zato on govori o banalnoj svakodnevici, svem ono što nas okružuje, običnim predmetima, običnim radnjama, želeći upravo na taj način da podcrta tu prisutnost, tu postojanost i čvrstinu, iako apsolutno i govori, ima stihove recimo gde se koriste te reči, a recimo baš u pesmi Jastog, tako se i zove poslednji ciklus, mada ima jedna pesma dodatak, kao neki apendiks na kraju, koja se navodi u sadržaju. Poslednji stihovi kažu: jedina njegova tvrda ljuštura može da razori uređenost ovog parka, parka koji se prethodno opisuje. Zapravo, to je ona anarhičnost, ona ideja o kojoj sam govorila u početku. Dakle, nešto što nam je predstavljeno kao uređeno, ispod čega, makar onako kako on o tome govori, stoje strukture moći i neke vladavine, to treba čovek svojim delovanjem, prispitivanjem, osmišljavanjem, pravima, jednakošću da osmišljava i da one, hajde kažemo, lažne slike ili lažne rajeve na neki način razara. Zanimljivo je da ni poezija u tome nema neku idealnu funkciju kod njega. Znači, ona jeste neki prostor slobode delanja, ali ona se demistifikuje u tom smislu nekog posebnog, nekog transcendentnog, ne znam, prebivališta, pesnika, trenutnog, i recimo to se može vrlo jasno kod njega videti na osnovu onoga što je on recimo napisao u predgovoru antologije Logične pobune, koje su se prilično nedavno pojavile kod nas, a to je da poezija mora da predvodi život, a ne da ga prati i preslikava.
Hvala, Sonja. I sad, mnogo toga što si rekla može da bude i ta poveznica sa knjigom koju ja držim u rukama, Priča o narcisu zlostavljaču Jasmine Ahmetagić, naše današnje gošće. Eto, taj Jastog koji je oklop napolju, unutra nešto ranjivo i nežno. A sa druge strane i drugi deo ove knjige koji je naslovljen Zlostavljanje književnosti, pošto imamo u studiju tumača književnosti i nekoga ko se bavi i kritikom. Kritika, odnosno tumačenje književnosti, može biti takođe instrumentalizovano, može njome da se manipuliše, iako u tom polju slobode svako može da kaže, ali da onda snosi posledice za to što je rekao. Govorili smo i malo čas, da li je deo nekakvog hora, nekakvog unisonog mišljenja ili istupa sam, i nekoliko je upravo zanimljivih primera. Reći ćemo nešto i o njima, ali šta mislite na ovu temu?
Sve prema čemu se možemo odnositi, mi to možemo zlostavljati. Dakle, ako se uopšte odnosim, ja biram kako ću se odnositi. Dakle, sve se može zlostavljati. Književno se maksimalno zlostavlja, zato što se prenosi sa polja nekakvih imanentnih vrednosti na polje ideologije, koja u ostalom nije ni prostor, nije ni moje interesovanje, nije ni razlog zbog čega se bavim književnošću. Dakle, nameću mi pitanja koja me se ne tiču i to ih nameću kao centralna. I, dakle, mi imamo u teoriji književnosti smene paradigmi na 50 godina. Pa, dakle, stalno postoji taj neki, ne sukob, ali ili je imanentni pristup ili je spoljašnji pristup. A vladavina imanentnog pristupa bude zamenjena spoljašnjim pristupom. Dakle, šta su drugo postkolonijalne kritike, jedan dobar deo feminističkih, nego kulturološka istraživanja, jesu jedno updateovanje na novi način tih spoljašnjih pristupa književnosti sa više ili manje uspeha, i dobrih i loših, kao i u svim drugim. Nije imanentan pristup sam po sebi zbog toga dobar. Međutim, dakle, u vremenu u kome proučavanje književnosti sve više postaje kulturološko istraživanje, nama se zapravo uvodi na mala vrata da su pitanja ideološka potpuno nelegitimna, nego prva pitanja prva. Koja se moraju postaviti. Za mene je to zlostavljajuće, jer da je meni neko, kad sam upisivala knježevnost, rekao ću se baviti ideološkim pitanjima i ja bi otišla da studiram istoriju. Znači, to je potpuno besmisleno. I sada, problem sa knježevnošću nastaje tamo gde, znači, ja ne mislim da knježevnost visi negde u kuli oslonovači, ne bavi se životom. Pa, moja knjiga govori da se bavi životom. Kao što se bavi psihološkim problemima, bavi se i društvenim problemima. To je sve isto, legitimno. Problem nastaje tamo gde mi određujemo prostor bavljenja. Dakle, samo imenovanje postaje dokaz u tim kritikama da je neko ideološki zastranio i da je neispravan. Dakle, to su stroge podele na crne i bele. Kako su prekazani crni, a kako beli. A ne vodi se računa o tome, dakle, delo je, delo se zalaže za humanističke vrednosti, bez obzira na koji je način prikazana pojedinačnost u njemu. Dakle, tako da u našoj književnosti, zbog tog prokletog rata, a i taj prokleti rat se desio zbog nečeg prokletog u nama, stalno se prebrojavaju krvna zrnca. Ko je kako prikazao koju nacion na ovom prostoru, i to je posljednji put sam se čudila povodom Cvjetićevog romana. Što?
Darka Cvjetića.
Darka Cvjetića, da. Dakle, da se jedan tako čist roman, jedan tako zapravo jugoslovenski roman, roman u kome je zlo prikazano kao, potpuno čist, ja ne znam ko je mogao, ali se postavilo pitanje kako su prikazani jedni, kako drugi, kako treći.
A u ovoj knjizi ono što je meni bilo najeklatantnije i najviše me dodirnulo je upravo zlostavljanje Gorskog vijenca, to poglavlje, i ja bih samo pročitala jedan segment, vrlo kratko. Gorski vijenac su zlostavljali, što znači podređivali sa stanovišta književnosti efemernim pitanjima. I oni koji su ga kao nacionalistički osuđivali, ali i oni koji su ga obožavali prepoznajući u njemu oličenje vlastitih nacionalnih ambicija, a ne autonomno delo kome se značenje određuje isključivo iz njega samog, jer su jedni i drugi svoje emocije utemeljivali izneveravajući samo značenje Gorskog vijenca. Da.
Pa, meni je to važno i zato što normalno kada čitate delo kritike, vi uvijek gledate, a ko je čovek koji govori. Vi se nužno pozicionirate i sami. Sad, jako je teško u vremenu koje je tako strogo podeljeno na crne i bele, jako je teško imenovati, prepoznati jedan svoj međustav, a takvih ljudi ima. Ja imam prijatelje. Dakle, prepoznajemo se. Postoji prostor za ogroman broj ljudi koji nisu isključivi ni na jednu stranu. I tako da, pošto su ove, onda ima jako malo prostora da čovek koji prosto razmišlja o književnosti, koji nema tu vrstu navijačke strasti, kaže svoj stav.
Iz kojih pobuda to govori? Iz merkantilnih, iz
dakle,
nekih ličnih?
Zaista je nečuveno da se, pošto je to odgovaralo ratu, o Gorskom vijencu se, dakle, ne znam, 147 godina nakon njegovog nastanka, tu su Srbi upisali projekat uništenja Bošnjaka. To je priča koja je nama došla iz Bosne u tumačenju Gorskog vijenca. To stvarno nema veze s mozgom. S druge strane, neke odbrane Gorskog vijenca takođe su sumanute. Jer te odbrane, na primjer, kažu ipak moramo da vodimo računa o tome što su oni rekli. Pa ne moramo da vodimo računa o tome što su oni rekli, jer pozicija u ratu, ko je bio ispravan u ratu, apsolutno ne mora da diktira moju poziciju prema Njegošu. Dakle, Njegoš uzima, dakle, on se bavi problemom svoga vremena. Prvo, to nije istinski događaj. Da mu je do istorije, on ne bi uneo sve one pesme, kola i predajensku istoriju. Dakle, njemu nije do istorije. Ali on želi da da jednu priču iz koje, dakle, se brani, ne znam, Crna Gora, iz koje je primanje islama, dakle, potučenjaci kao kategorija, je shvaćeno kao izdaja. I o tome on tu govori, kao o izdaji najviših vrednosti. Što znači, nema pravo da govori o tome? Pa ima pravo da govori o tome. I to nije rekao zato da bi 100 godina kasnije bila Srebrnica. Ne, je rekao je zato što je u svom vremenu uzeo nekakve simbole i nastojao da predoči šta su to vrednosti kolektiva. Taj kolektiv je prikazan kao vrlo nepismen, kao neobrazovan, kao takođe povodljiv.
I govori o poturicama u svom...
U svom vremenu, dakle, tu ste primili, on kaže, tu ste primili islam da biste, dakle, vodili lagodniji život. Samo to se uzima u obzir. Dati taj segment. I sad se uzima da su to, ne znam, njegova ideja bila, ne, njegova ideja bila u ondašnjem vremenu, kako je to prikazano u delu. Ja nemam problem s tim kako je to prikazano u delu, zato što mi je potpuno jasno da je ono za što se delo zalaže, znači to je varijanta, i onda su oni, dakle, bio je taj okršaj u kome su Crnogorci odnali pobedu, dakle, Njegoš nam veliča genocid. Mislim, to stvarno nema veze s mozgom. Njegoš veliča borbu za slobodu na način na koji rade, ne znam, dakle, ako pogledamo Ilijadu, na čijoj je strani Homer, hoćemo to da ispitujemo, pa mi nećemo, jer nas baš briga na čijoj strani Homer, nije nam blisko srcu ko su Ahejci, ko Trojanci, ali nam je jako blisko srcu da se prebrojavamo na temelju naših podela. Dakle, meni je važno to delo koje zagovara nehumanu ideju, genocidnu ideju, nije književno delo. Ali,
nego propaganda.
Nego pamflet, propaganda, da. I nema tu umetnosti. Dakle, Njegoševo delo nije to. I jako mi je to srozavanje tona o kome ćemo govoriti, dakle, u srpskoj tradiciji, u književnosti, Njegoš je i tekakva vrednost. I sada, jako mi je, vređa me, nedopustivo mi je da mi neko nekakve vrednosti koje jesu na mom obzoru, sada uništava u ime nekakvih svojih ideja koje su nastale juče.
Čuli smo temu The Magnificent One World Orchestra i u ovoj temi i glas Miomira Grujića Fleke. To je u vezi sa onim o čemu govorimo u narednom segmentu. Govorit ću ja, ali ponajviše Boba Stojadinović, koja će nam nešto reći o izložbi koja je otvorena, Simbol u proširenom polju, postavka u galeriji B2, 14 krila, 14 uševa, 3 rada u olovci, nastali u periodu oko 1985. godine, čuveni Miomir Grujić Fleka, Simbol grada, je
simbol,
njihov autor.
Da, Etra, nama je to u stvari baš blisko, s obzirom da smo na radiju, špice koje smo upravo čuli, hvala Tanji Kosanović koja je iskopala i pustila, naravno to je špica koja je emitovana na radiju B92, gde on u stvari radio tokom 10 godina, 90-ih godina, što zapravo nije direktno u fokusu naše ovog predstavljanja izložbe. On je, ja bih u stvari tako nekako ga sagledavam kao zapravo nekako udvojena, ne udvojena ličnost, ali ima te neke dve strane koje mi obično sagledavamo u javnosti tu stranu koja je bila javna, gde je on veoma artikulisano zapravo govorio o svojim stavovima u odnosu na realnost kojom je bila i on i ljudi koji su pripadali zapravo takozvanom undergroundu, odnosno čitavom tom jednom, možda bih mogla da ga nazovem građanskom pokretu koji se protivio zapravo ratovima, društvenim survavanjima i tako dalje, koji su obeležili svakako mislim teritoriju bivše Jugoslavije 90-ih godina. Tako da to je jedna strana gde on bio izrazito artikulisan, izrazito kritičan, čak i veoma, veoma direktan i oštar. Međutim, druga strana je u stvari ono što je predstavljeno sada na izložbi. Ja ću u stvari pročitati nekoliko rečenica iz teksta koji je nastao 10 godina nakon vremena kada su nastajali ti crteži otprilike 85. godine, 84. 5. 6. Tekst je, se nosi naziv Instinct Urba Zona, dakle pisao ga je Miomir Grujić Fleka i on, pročitaću nekoliko rečenica koji ne idu baš za redom, ali mislim da oni daju jednu jačinu. Kraj veka među poklonicima apokalipse. Za svoju pohlepu, prozrljivu njušku, stvarnost je samo zaljubljeno odabrala ogledalo. Tragikomičnu umetnost trenutka, nadobudnu u svojoj jeftinoj estetskoj pozi, koja je poput tuđeg odela neuspelo prikriva razbijenost u značenjima, fragmentarnost na nivou jezika i prizemni formalizam koji je odvraćao od sopstvene svrhe i razloga postojanja i okreće ka realnom, mogućem, svakodnevnom. Neskromna da toleriše uzlet u visinu, stvarnost putem takve umetnosti oglašava svaki pokušaj da se istražuje suština, putem takve umetnosti, uspostavlja smisao i zagledava univerzalno, istinito i vanvremensko. Upravo, kraj citata, upravo taj citat u stvari govori o tome šta je ono što je on, što je zapravo predstavljeno u ovoj jednoj seriji radova, pre svega crtežima, te dve slike, ali njih sad ne bi se okretala njih, oni su posebna priča. Dakle, crteže koji su nastajali u jednoj intimnoj atmosferi gde on zapravo, postoji još jedan moment, a to je da krajem 80. godina on zbog bolesti izgubio vid. Kao likovni umetnik, naravno, to je nešto što izrazito obeležava njegovo stvaralaštvo. 80. sredinom 80. svakako on još uvijek ima vid. Međutim, ono što, znajući to da je on izgubio vid, on je umro početkom 2000-ih sa nepunih 50 godina, dakle, u tim crtežima koji pre svega predstavljaju apstraktne, znakovite predstave ljudskog tela, muškog, ženskog, muškog principa, ženskog principa, izrazite erotike, izrazite telesnosti, sutilnosti, taktilnosti, neverovatno je da li on tada već nagoveštavao taj svoj gubitak vida, da je on zapravo upisao u crteže upravo tu senzibilnost koja zapravo proističe iz telesnog doživljaja, telesnog dodira, kontakta pre nego vizuelnog doživljaja sveta. Dakle, ono što crteži obuhvataju jesu, opet kažem, taj znakoviti potez, pre svega recimo da je to neki tuš na papiru, dakle, veoma, veoma jednostavna tehnika, papir je nepretenciozan, formati su uglavnom mali formati, usputni. Međutim, kada se skupi sve ovako koncentrisano na ovoj izložbi, a deo je već bio predstavljen u salonu prošle godine, međutim, u salonu je to sve bilo obuhvatno, zaista je bila retrospektiva koja je pratila iznosetno značajna monografija. Međutim, ovako, kada se izdvoji samo taj jedan opus, jedan segment opusa koji je nastao tih sredinom 80. godina, vi u stvari imate upravo to o čemu u stvari 10 godina kasnije piše u tekstu koji sam pročitala, jedan kratak odlomak. Dakle, upravo taj sažetak univerzalnog nečega višeg što nadilazi zapravo jedinstvenu egzistenciju pojedinačnog čoveka. Pogotovo u kontekstu kasnijih zapravo nemilih događaja kojih je on apsolutno bio svestan već 80. godina, u drugoj polovini 80. godina svakako, i zato i taj tekst počinje tim spominjanjem apokalipse, jel? Dakle, sa naznakom tog nekakvog dramatičnog preloma, blago rečeno, kraja sveta kako smo znali do tog trenutka, on zapravo ulazi u jedan izraz koji je jako njegov, izrazito individualan, izrazito suptilan odnos njegovog bića kao muškarca i biće žene koji može da, svakako da nadilaziti njegovu ličnu pojedinačnu egzistenciju, ući u jedan arhetip koji je daleko na višem nivou. Dakle, to je, ova izložba zapravo predstavlja nešto što je samo jedan mali segment koji, moram priznati da je neka vrsta malog bisera u stvari. Dakle, on zaista nosi, ti radovi crteži nose tu jednu izrazitu erotičnost koja zapravo samo donosi jedno, ako hoćete, i vizualno, mada kažem, u njih su upisani daleko više od samog vizualnog užitka. Dakle, upisano je ono što je, što nosi osjećaj, što nosi kada vas ponese samo telo i doživljaj. Dakle, taj biser u stvari predstavlja jedan trenutak koji u sebi sažima u stvari zadovoljstvo koje već nagoveštava nekakvu katastrofu. Eto, prosto ovako sad najkraće, to bih, nekako bih tako zapravo zaokružila priču o ovoj izložbi koja je jedan, dakle, mali segment, ali izuzetno dragocen u nekakvom sagledavanju ovog konkretnog umetnika, ali i generalno praksi umetnika koji postaju u javnosti možda poznati po i drugim aspektima svog rada, dok ovaj neki intimni u stvari možda nadilazi na kraju krajeva sve ostalo.
U stvari, ovo je način da sveukupno shvatimo i dotaknemo tu sveukupnost i njegovog života i delovanja. Jedan od načina da eto, se setimo i emisija i delovanja u etru, ali i ovog nekog intimističkog sveta.
Da, to je pre svega, ta sveukupnost je pre svega bila na izložbi u salonu Muzeja savremene umetnosti. To je zaista bilo tako obuhvatno sa zvukovima, sa natpisima, sa njegovim tim parolama, sa tekstovima, sa, mislim, izuzetnim bogatstvom. A ovo ovde je u stvari samo taj biser.
Samo to čisto našim slušalcima, gde je izložba?
Galerija B2 se nalazi u formalna adresa je Balkanska broj 2, a međutim ona se zapravo nalazi kod Terazijskog amfiteatra, gde je park u stvari. Sa leve strane ona zgrada koja je u stvari ušla u park koji nije trebalo. Tu negde otprilike na sredini iz parka, mislim sa strane parka, tu se ulazi direktno u, to je praktično neki poslovni prostor, tu je i Galerija B2.
Da pozivamo naše slušalce da posete ovu izložbu, pozivamo ih i da pročitaju knjigu eseja Priča o narcisu, zlostavljaču, naše današnje gošće Jasmine Ahmetagić. Jasmina, evo, u prethodna dva segmenta, ali i u onom pre njih, eto, imali smo priliku da čujemo nešto što je osvrt, kritika. Koliko je mesta za istinsku pravu kritiku, koliko je ima, ako govorimo o književnosti, možemo i o drugim umetničkim disciplinama. I neko drugo pitanje koje se nadovezuje na to je publika, odnosno do koga takva kritika dobacuje, šta mu daje, da li je ova knjiga u tom smislu namenjena ljudima koji je i inače zanima književnost i psihologija, koji se kreću negde u tom krugu, ili ona može da dobaci i dalje?
Pa, ja mislim, kad se postavi pitanje kao koliko imamo mi neke autentične kritike, ja mislim da je pitanje koliko imamo autentičnih kritičarskih glasova. Jer ako vi pristanete da izražavate nekakav to glas iz hora i da tako, onda ste potpuno, vi proizvodite kritike, ali one nemaju svoj značaj, vi se uklapate, vi nešto radite, možete potpuno lepo da fejkujete ceo život. Jako ste prezaposleni i vi radite, ali ništa niste značajno proizveli. Jer se ne odvažujete da iskočite iz nekog kruga i da kažete nešto autentično. Dakle, ono, samo sebe obuzdam da ne uđem, na primjer, u analizu šta radi kritika povodom Dare iz Jasenovca i povodom Quo Vadis Aida. Dakle, obuzdavam se, ali suština je u ovome. Kritika se pozicionira a priori. Nema analize filma, nego prepoznavanja propagande koju nam je ta Jasmilaš Banić rekla, a nema propagande u Dare iz Jasenovca. Dara iz Jasenovca nam je na prvom programu udarni termin i gleda ga cela Srbija. I ja prva. I želim da film bude što bolji mogući. To je ogromna, važna tema. Ništa manje važna tema nije ni Srebrenica. Ali mi ćemo odavde biti instruirani da jedan film volimo a priori, a drugi ne volimo a priori. Ja smatram da je film Quo Vadis Aida fantastičan, da je pravo remek-delo, međutim, evo, mogu da čitam o propagandi koju nas je izložila autorka. zašto da ne, pročitat ću i to, da vidim baš čemu nas je izložila autorka, ali sve ono što je gotovo arhetipsko u tom filmu. Znači, zaista je sve, potpuno mi je nebitno. Oni se zovu tako, pa su nekakvi Bošnjaci, a ovi ovako, pa su Srbi. Da imamo šta se izražava u filmu. To je tragedija. I ta tragedija se vidi i mene je to zanelo. Sama tragedija u našem vremenu je vrlo teško stvoriva. Međutim, prepoznajte propaganda. Što se ove knjige tiče, ona je našla svoj put do čitalaca na način koji je mene krajnje iznenadio. Iznenadio mi je jer to je ipak jedna, da kažemo, stručna knjiga i vi čitate ono što, dakle, očekujem nekakve kolege da to čitaju. Međutim, ta knjiga je našla put, ljudi su je čitali koji nemaju veze s književnošću i to je meni samo govorilo kako je veliko interesovanje za tu temu. Jer jedan običan čovjek nema baš potrebu da mu neko o narcizmu kaže sve što ima da kaže pišući o Leonidu i Dijani u Pekićevom romanu. Ali on to istrpi da bi izgleda dobio ono što mu treba. Očigledno postoji potreba za tim sadržajem. Jer meni je bilo ova, pogotovo sam se u ovoj knjizi posle o paranoji još i više odredila da govorim o srpskoj književnosti, baš zato što su to teme o kojima evropska ili američka književnost i tekako zna. A u srpskoj nisu proučavane. I kada sam naprijed pisala ovu narednu knjigu, dakle, Paranoja, svi tekstovi koji su govorili o paranoji u svetskoj književnosti su negde u nekim časopisima. A ja sam skupila o srpskoj, jer nekako računam, ako neću reći ja o srpskoj, neću da govorim o, ne znam, Delilu, pa govori cel svet. Hoću da govorim o srpskoj, jer o njoj to nije rečeno, ona nema podatak o sebi. I tu sam baš htela da nekako o našoj književnosti govorim. Dakle, knjigu stvarno, iznenađujuće sam reakcije na tu knjigu dobila, ona nije bez razloga dobila drugo izdanje, ona je užasno tražena. Čak mi se dogodilo, mislim, ovo nije lepo, ali činjenica mi se dogodilo da je neka devojka jako tražila knjigu i da sam joj ja rekla, pa dobit ćeš, poslaću ti PDF. Ona mi kaže, molim vas, neću PDF, meni ta knjiga toliko znači.
Hoću da imam na polici.
Ja hoću na polici, meni ta knjiga mnogo znači. Onda sam se ja postidila jer ja kao autor knjige nudim PDF, a njoj mnogo znači, neće o PDF-u da razgovara. Tako da, znači, tema je važna. Očigledno su ljudi na razne načine, kroz poslove, kroz partnerske odnose, kroz porodične odnose, iskusili tu vrstu kulturološke...
Osvetlili ili osvestili to možda i na terapiji?
Tako je. Dakle, da, imam podatak da je jednoj devojci psiholog preporučio da pročita tu knjigu. Dakle, u svakom slučaju, to jesu velika teorijska pitanja. Jer ako pođemo od toga da kad ti se dešava takva vrsta zlostavljanja, ako pođemo od toga da si ti pametan, normalan čovek, opremljen za život u lepom svetu, jel tako, ti se prvi put suočiš sa tim. A kad se drugi put suočiš, ti prepoznaješ. Ali prvi put ti ne znaš što se dogodilo. Neko s tom razgovara na taj takozvana, ima jedna knjiga koja se zove Komunikacija na četiri noge. Tu se zapravo govori o poslovnoj komunikaciji i mobingu, ali to je nešto što se može odnositi i na partnerske odnose. Kad se tebi neko ne obraća uopšte kao ljudskom biću, nego tebi govori u trećem licu. Ti si odsutan, o tebi se govori. To je ogroman način zlostavljanja. Čovek nije za to pripremljen. Kad mu se dešava prvi put, njemu treba vremena da shvati šta se dešava. Da li je stvarno, to je ono, najgore iskustvo, to je ono, jesam li ja stvarno zlostavljen ili mi se čini? To je užasna, zato kažem, najvažnije je onaj treći koji sluša, veruje tvom iskustvu, dovodi ga u pitanje. Jer je žrtvi u takvom odnosu najveća papazijanija u glavi. U njoj je u glavi magla, šta se ovde stvarno zbiva. Zato je onaj treći, drug, prijatelj koji ti kaže, razumem i verujem u tvoje iskustvo, značajniji od terapeuta. Jer do terapeuta se obično dođe post festum, kada ti zapravo lečiš posljedice zlostavljanja koje si shvatio. A ne dođe niko onda kad bi zapravo trebalo, jer ne shvati šta mu se dešava, treba vremena.
Sljedeći segment biće posvećen filmu, govorit ćemo o Palićkom filmskom festivalu, ali mi je baš u tom smislu zanimljivo, eto, na ovom festivalu je nagradu Aleksandar Livka dobio Dušan Kovačević i kada govorimo o paranoji, prvo što nam pada na pamet je balkanski špijun. U ovoj knjizi, ako govorimo o narcisoidnosti, o zlostavljanju i zlostavljačima, su neki primjeri koji će nam odmah pasti na pamet, ali oni koji nisu prva lopta. Pa u tom smislu, kako su vam oni dolazili na um?
Aha, pa ja sam gledala najpre da mi se ne poklapaju primeri. Ako ću pisati o Leonidu i Dijani i njihovom odnosu, ili ne znamo mi Levi Einstein, prvo ja volim tu Vidinu dramu. Znači, utisci o toj drami su raznoliki. Ja sam je gledala i u pozorištu. Volim tu Vidinu dramu i smatrala sam da je dobro urađen taj odnos. Gledala sam i se ne poklapaju. Da ne idem iz teksta u tekst u ilustraciju iste pojave. Nego da uzimam primere koji su meni bili reprezentativni za pojavu o kojoj govorim. Ne znam, porodično proždiranje. Porodica je mesto lepote, rasta, razvoja i to se kao se podrazumeva. Ali kad dolazite kod psihoterapeuta, vi prvo analizirate porodicu koja vas je dovela nesvesno, ne u nameri. Dakle, uopšte po strani stavljam porodice koje namerno zlostaju. To su psihopate. Ali ja smatram ovo da nas najbliži ugrožavaju bez ikakve svoje želje, iz svog neznanja, iz svoje nesvesti i tako dalje. Dakle, i onda, ne znam, ako govorim o porodičnom proždiranju, ja uzimam dva primjera koja smatram reprezentativnim za ono što hoću da kažem. Neću dati pet primjera. Dakle, pre svega sam o tome vodila računa da knjiga ima početak, kraj i da svaki tekst, na primjer, je ljubavno zlostavljanje, ja uzimam nekoliko tekstova, svaki treba da otkrije jedan vid realnosti. Tamo gde se stvari ponavljaju, neće biti uzeto u obzir. Isto sam radila i u paranoji, u knjizi o paranoji. Prosto da za pojavu o kojoj govorim uzimam. Ova knjiga je mogla biti tri puta duža i da sam sklona da se bavim istom stvari do kraja života, mogla sam napisati knjigu o narcisu 1, 2, 3, 4, 5. Jer uopšte nepresušan izvor. Mogu to da pišem celi život. Međutim, ja nisam osoba koja želi da piše jednu stvar celi život. Smatram da je pametnom dosta. Pre svega i meni je dosta. Dala sam jedan problem, osvetlila sam ga sa više stanovišta i dalje ja čitam i prepoznajem. Pa ponekad kažem, da sam znala za ovu knjigu, ušla bi, ali nisam znala.
To je možda za novo izdanje, za treće dopunjeno izdanje knjige.
Nisam htjela da dopunjavam, dakle, knjigu, ima mnogo primjera, pogledajte samo Dostojevskog. Pošto sam pisala knjigu o Dostojevskom, ja nisam unela u knjigu o narcizmu ništa o njemu, jer imam knjigu o Dostojevskom. Ali o narcizmu, pa kod Dostojevskog to vrvi. Ako je greh gordosti, dakle, najveći ono smrtni greh u pravoslavlju, pa sa čim se suočavaju njegovi likovi? Sa gordošću kao takvom. Međutim, kažem, to je bila tema moje druge knjige i ja nisam to htela da radim. Prvo sam htela da sebi napravim, neću da se preklapam iz knjige u knjigu. Drugo, da dam ilustraciju primjera o kome, znači nešto govorim, pa da dam nešto što je reprezentativno. I htjela sam nove teme, nova interesovanja, jer treba i treba i ja da uživam bavljenju poslom.
I teoretičar treba da sam sebe zabavi.
Pa to je, mislim, suština. Jer ako meni nije zanimljivo dok pišem, neće biti ni vama dok čitate sigurno, a nažalost, jer bi volao sam malo drugačije, bilo bi malo lakše u životu. Meni je jako važno da se zabavim, jako mi je važno da otkrijem novu temu i znate, teme ne padaju s neba, teme padaju svaki dan, ali ja hoću tu temu, da ona mene protrese, mene ova knjiga protresla. Ja znam svaki dan njenoga pisanja. Stvarno je prošla kroz mene i zato je verovatno rezultat takav.
Karakter je izgleda sudbina. Ako govorimo i o Fleki i o Dostojevskom
ja mislim da karakter jeste sudbina, tu nema.
A o tome da li su bili zanimljivi filmovi na Paliću, o tome u sljedećem segmentu. You've been kept down. You've been pushed around. You've been lied to. You've been fed truth. Who's making your decisions? You or your religion? Your government, your country? Junkies, where's the revolution? Come on.
Prislonica je ideja. 35. sabor prolaša Srbije, Oj Moravo, od 22. do 24. jula u Prislonici kod Čačka. Dobrodošli.
Zeleni bioskop filmskog festivala Slobodna zona u julu i avgustu stiže u Sremske Karlovce, Novosadski štrand, Irig, Kać i Futog. Dunavskim morem prikazivaće se ekološki filmovi Zemlja meda i tajni život drveća. Projekat koji je deo programskog luka Dunavsko more, Evropske prestonice kulture, u produkciji filmskog festivala Slobodna zona. Ozeleneće trgove dobrim filmovima.
Još ovaj put Nišvil u Nišu, od 5. do 14. avgusta.
Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Živahno je u studiju Radio Beograda 2. Jasmini Ahmetagić i meni se pridružila koleginica Sonja Todorović-Šegrt i ovaj segment smo nekako zamislile da podelimo svoje utiske sa 29. festivala evropskog filma Palić, pošto smo jedna i druga bile po pola, po
da,
tri dana.
Tako, po tri dana.
I ono što možemo da kažemo o filmovima i o nagradama, to je da je Zlatni toren za najbolji film glavnog takmičarskog programa dobilo ostvarenje Magnetna rezonanca reditelja Kristijana Mundžua, rumunskog reditelja. Ovaj film, pošto je prikazan u delu festivala na samom početku, kada sam ja prisustvovala festivalu, bilo je mnogo polemika, tumačenja i mogućih interpretacija ovog filma, jer možda nikome nije bilo do kraja jasno o čemu je film, ali je baš zbog toga bio zanimljiv za tumačenje tih silnih simbola. Sve se dešava u Transilvaniji, vidimo jednog povratnika kući u jednu vrlo malu i zagušljivu sredinu i onda njegove vrlo iznenađujuće akcije, pa kolege kritičari i novinari su imali mnogo toga da kažu da je ovo film o rasizmu, o fašizmu, o malim zagušljivim sredinama, ali možda i o nekim geopolitičkim pitanjima koja nas sve tište. Takođe, evo, za film koji je dobio nagradu, najbolji film u takmičarskom programu Paralele i sudari je film Vizija leptira Maksima Nakonečnija. To je ukrajinski reditelj koji je prisustvovao samom festivalu i pričao jednoj devojci i vojniku koja biva silovana u ratu i odlučuje da ne izvrši abortus, već da rodi dete. Takođe još jedan film koji smo tumačili na različite načine, neko na tom bazičnom primalnom nivou, telesnom, eto, a bilo je i onih onih teorija da se ovaj film nalazi na festivalu upravo da bi nam rastumačio ono što se trenutno dešava u Ukrajini. Tako da, što se mene tiče, Sonja, festival vrlo zanimljiv. Osim ovih turobnih tema, bilo je i vrlo zabavnih filmova koji su nam nudili i neki eskapistički moment.
Pa moram priznati da je žiri sam rekao da u principu je dosta bilo teških tema za jedan letnji festival, i to na takvom lepom paliću sa letnjom pozornicom koja je zaista u srcu šume. Po ovim vrućinama smo nalazili beg zaista tamo, ali jednostavno u takvom vremenu živimo, tako su nam i filmovi. Ono što je, filmovi su svi kao jednoglasno odlučeno, međutim vidim da i novinar, ja recimo te filmove koji su nagrađeni, nažalost nisam imala prilike da pogledam, ali sam došla tek u sredu kad su oni već bili, ali eto, ti si ih pogledala. Ono što sam ja uspela da vidim, to je Nežno, koji isto osvojio specijalnu nagradu stručnog žirija. Mađarski film, on je veoma zanimljiv, pogotovo što glavne dva muško i ženski lik igraju na turčici.
I koji profesionalni sportisti.
Da, i sportisti, totalno, bukvalno su odgovorili zadatku da maltene, ono, da nam nisu rekli da nisu glumci, mi to ne bi ni poverovali, pravo da vam kažem, potpuno. I on je film Remini, nadam se.
Da, Rimini Ulriha Zajdla.
Da, on je izazvao najviše pažnje zašto je glavni lik, to je glumac koji igra, on je bio toliko šarmantan, on je nas sve vreme zasmejavao, on je bio tako duhovit, on je pevao na konferenciji, u restoranu, mislim svuda, tako da je stekao zaista simpatije i mislim da je dobro, i film je, ja lično ga nisam pogledala, ali je bio 23 časa, a znamo kakve su stolice na Paliću, veoma neudobne.
To nisu stolice, to je
to
možda
klupe,
jedan savet za organizatore.
E, da, gospodin Radoslav Zelenović, s kojim se radili intervju baš se juče, rekao da je to njegova najveća želja za jubilarni 30. festival, da se promene stolice, to je da se naprave neke stolice udobnije, zato što je zaista mučenje, mislim, ne znam, ja se divim ljudima koji izdrže dva filma, ja sam eventualno jedan
tako
uspela.
Tako je, dva filma po dva sata, dakle, četiri sata.
To je nemoguće bilo. Ono što je bilo najzanimljivije, izvini što te prekidam, film koji je izazvao zaista najveće pažnje, meni zaista nije jasno zašto taj film se našao u bioskopu Abazija. Reč je o filmu Stric, da, mladih autora, gde glavnu ulogu igra Miki Manolović. On nije bio na našem festivalu, ali jednostavno izazvao najveću pažnju. I ono što je zanimljivo, on je juče osvojio i zlatnu pulsku arenu za scenariju. Moramo da spomenemo, se juče završio, znajući da ja svake godine, evo ove godine, izuzetno nisam bila u Puli, pratim pulski filmski festival. On je osvojio tamo nagradu, ovde nije osvojio ništa, ali...
Da kažemo da je nagradu publike
pa
na pulskom festivalu osvojio film Leto kad sam naučila da letim.
Da, da, i to treba spomenuti, naravno, poklon je osvojio još jednu nagradu, dve nagrade osvojio.
I za glumicu.
Da, tako da je jako bilo zanimljivo da je taj film zaista izazvao, i prvi put posle dužeg vremena se neki film na zahtev publike prikazio još jedno. Međutim, opet je tu ispao neki nesporazum, ja bih rekla, sa organizatorima, zato što je film bio drugi put prikazan u vremenu kad su se dodeljivale nagrade na letnjoj pozornici. Tako da opet pola ljudi nije moglo da pogleda taj film, a bilo je zaista nezamislivo. Taj film je zaista trebao da bude na letnjoj pozornici na Paliću, zbog tolikog velikog interesovanja. Mislim da je taj film izazvao najviše interesovanja na Paliću, bar koliko sam čula od kolege ili onih dana kad sam ja bila. Zaista bilo neshvatljivo koliko je to ljudi želelo. Bukvalno se sedalo po podu, ne znam, ljudi su stajali. Mislim, zaista je bilo
Ja sam videla fotografije, inače, malog bioskopa Abazija.
80 mesta i za takav film zaista 80 mesta, mislim, složit ćeš se, jako neprikladno.
Možda nisu pretpostavili koliko zapravo ali,
Ana, ti radiš jako dugo film kao i ja, ali mislim da domaći film uvek sreće najviše pažnje, mislim svaka čast Evropskom festivalu i evropskim svetskim hitovima, ali jednostavno domaći domostav ostvarenja ili filmovi iz okruženja skreću najviše pažnje.
Tako je, filmovi nažalost, koji su kao i film koprodukcije. Ja se nadam da će ovaj film, da ćemo i mi koji nismo uspeli moći da vidimo svako u svom gradu, dakle ne samo u Beogradu, već ćemo svakako ga vidjeti.
Ja ga recimo nisam vidjela, iako sam imala dve projekcije. Jednostavno, prvi put nisam uspela da uđem u dvoranu.
Treća sreća.
Drugi put sam morala da budem na dodeli nagrada, tako da recimo nisam bila, bila sam na festivalu, što mislim da je jako tužno. Još juče kad sam videla da osvojio Zlatnu arenu, baš mi je bilo onako kao, pa Bože moj.
Gledat ćemo ga, pošto ono što nam sledi posle... Posle ovog vrlo toplog leta je jesen, što znači festival autorskog filma možda. Možda ćemo ga videti.
Mislim, sigurno ćemo ga videti, to nema greške, ja bih rekla.
A reč je, eto, to može da nam bude zanimljivo i za dalji razgovor o priči koja se događa 80-ih negde u Jugoslaviji, a onda odjednom zazvoni smartfon i shvatimo da nismo u Jugoslaviji 80-ih, već u nekom drugom, u nekoj drugoj vremenskoj koordinati. To je ono što sam ja pročitala u sinopsisu.
Da, pa ja isto toliko znam. Isto, nažalost, isto znam.
Više o tom filmu kada ga budemo pogledali. Dakle, utisci sa Palića uvek su raznoliki. Sve zavisi naravno od toga šta smo uspeli da pogledamo.
Meni
to
je
kombinatorika
utisak
različitih događaja, pogotovo kada ne kao novinar pratimo festival.
Meni je najveći utisak bio da je za vreme života naše divne glumice Mire Banjac otvorena sala koja nosi njeno ime. Obično znamo da se sale dobijaju imena po nekim autorima i glumcima i rediteljima kada oni nažalost preminu. Međutim, ovog puta je zaista bilo lepo biti na otvaranju u biskupu Abazije sale Mire Banjac, gde je ona bila prisutna i bila je toliko srećna i toliko duhovita i vitkasta. Zaista, svi bi poželjeli da doživimo te njene godine i da i tako
92.
budemo. Da, eto, 92. Evo, ja zaista. Ne, ona je toliko bila slatka i bukvalno rekla da najviše na svijetu bi volala kada za 10 godina neko kaže večeras te vodim da gledaš film u sali Mire Banjac, kao to je, i volala bi da ta sala bude uvek puna. Ono što isto zanimljivo, ta sala zaista se vraća u neke 80. sad kao ovaj film Stric, zato što su sedišta ostala ona drvena, kao što ne znam ko se seća, vratno naši slušalci malo stariji, da su ona drvena sedišta kako su bile recimo u bioskopu 20. oktobar, ja se sećam ko mala da sam odlazila tamo, tako da je baš nekako duh vremena ostao tako u toj sali. Onda imamo neke stolice koje uopšte ne pripadaju tu, mislim, bioskopu, nego su donete iz nekih, ne znam, funduse, ne znam ja gde, tako da je jako bilo zabavno i zaista meni je tu utisak bio zaista Paličko festivala, Mira Banjac na otvaranju bioskopa sa njenim imenom, naravno i svi filmovi i celokupno druženje što prati svaki festival, ali ovo je zaista bilo presedan.
Hvala Sonja i vratit ćemo se sigurno na Palić i sledeće godine na taj 30.
Da, organizatori ga već pripremaju. Eto, rekli smo želju Radoslava Zelenovića da dobijemo stolice.
Ili neke udobne jastučiće, da nam bude malo udobnije ako gledamo da pogotovo dva filma za redom.
Da, i treba pohvaliti Otvoreni univerzitet u Suboticu. Zaista su priredili za sve posetioce ovog festivala bogat, ali više nego bogat prateći program, od radionica pa sve do koncerta. Ja sad ne bi nabrajala izložbe, knjige, promocije, baš je bilo onako, zaista su se trebali potruditi da ne miraju toliki broj gostiju iz više od 20 zemalja, koliko se ne varam.
Hvala Sonja, bilo je ovo Sonja Todorović-Šegrt. Našu gošću Jasminu Ahmetagić, ako govorimo o ovim putovanjima i odlascima, pitam kako je to predavati u Novom Pazaru i kakve su nove generacije koje studiraju ili žele da studiraju književnost?
Dakle, ne znam da li je ovo teško pitanje kako je predavati u Pazaru, jer ja ne mogu da uporedim sa tim kako je predavati u Beogradu. Vrlo kratko sam predavala u Beogradu na nekom privatnom fakultetu, to je kratko. Generacije su sve gore, ali to nije pazarski, nego srpski problem, a možda i svetski problem. Naučene su, videla sam pre neki dan neku, vidite kako se reklamiraju fakulteti.
kako se reklamira opravni, to je obišlo internet, kako se reklamira ako nemate vremena za udiranje, upišite kod nas. Dakle, na prvom predavanju, ma šta predavala, uvek studentima nastojim da objasnim šta znači studirati. Znači, šta je studiranje? Ti si odvojio najbolji deo, komad svoga života. Nikada više nećeš biti tako otvoren za utiske, imaš sve vreme ovoga sveta da, potpuno si povlašćenoj poziciji, da proučavaš. Međutim, nešto iz, ne nešto, vrlo jasne okolnosti, s tom nesrećnom Bolonjom pa nadalje, njih uče da studirati znači nešto pokupiti na brzinu i doći na ispit da se dobije neka ocena. I tu se razilazimo, međutim, kažem, znala sam u Pazaru i bolje generacije i gore generacije. Dakle, to se smenjuje kao i svuda. Ja mislim da je opšti pad vezan za obrazovanje. Mislim, to je očigledno. To nije pazarski fenomen. Ono što je pazarski fenomen i što meni jako odgovara, to je malo mesto, verovatno je to razlog. Mislim da su deca strašno vaspitana. Dakle, to samo u Pazaru doživite, kad završite predavanje, niko ne napusti prostoriju dok vi ne izađete. To je deo manjeg mesta, vaspitanja kućnog. U Beogradu ne možete dobiti tu vrstu tišine i mira koju ćete dobiti u Pazaru kad predete. Tako da je i to deo nekakve lepote, a samo studiranje od slučaja do slučaja, ali sve ih više. Prvo, koji je sistem nagrađivanja u Srbiji? Znači, cela Srbija nas uči, samo ti brzo nešto diplomiraj ili ne diplomiraj, dobi diplomu i napreduj. Srbija nas uči da su putevi napretka ne kroz temeljno obrazovanje, nego kroz temeljnu indoktrinaciju ili pripadnost, ili pripadnost partiji, naravno, da je to način uspeha, pa ko na to nasedne, mislim da jeste posao profesora da se strašno bori sa svim tim elementima koji pritiču iz stvarnosti, da negde pokušava da vrati to da nije poenta u uspehu, nego je poenta u tome da sebe kao ličnost izgradiš, jer ćeš s tom ličnošću živjeti do kraja života i nemati drugog društva. Tako da, to jeste posao obrazovanja. Ne samo da ga naučiš tom predmetu koji on kod tebe uči, nego da probaš da mu nekako daš tu neku širinu i da prosto objasniš da je to što uči jako direktno vezano za njegovu ličnost. E sad, naravno, u našem društvu, a ja mislim zaista da je to vezano za promene u obrazovanju koje su već od 70-ih godina aktivno zaživela, sad da ne pričamo o 90-ih sa Bolonjom i tako dalje, koje uče da je diplomiranje nešto malo postudiraš, položiš ispit i ti si diplomirao. Dakle, sve se manje vidi veza između onoga što je čovek završio i onoga što čovek jeste. A ja pripadam ono generaciji koja duboko veruje da obrazovanja bez obrazovanja ličnosti ne može biti. Tako da očigledno pripadam nekom starijem vremenu, od toga ne odustajem bez obzira na sve Bolonje i to na koncu jeste najvažnije, jer svaki podatak ćeš ti moći da proveriš u perspektivi, da ga zaboraviš pa da ga ponovo obnoviš ako ti zatreba. Ono što nećeš moći i što ti ostalom daje živa ličnost, to su te neke vrednostne kategorije, sistemi vrednosti, šta se za šta ne može prodati, kako se ne može više za manje nikako prodati. Mislim da je to posao koji treba između ostalog profesor da uči studenta, jer ga sve oko njega uči da je strašno glupo da gubi vremena duboko studiranje kada postoji mnogo onako ekspresni mehanizmi za uspeh. Mislim da mu treba pre svega objasniti i šta je uspeh.
Iako želi da studira književnost, da možda je najbolje da pored tog čitanja da i razmišljanja i tumačenja, pošto smo govorili o filmu, da možda pogleda i film nastao na osnovu knjige, da je to još jedan nivo, ali
ne,
da to...
Ne, to njima nije problem, samo što im nije drugi nivo. Znači, uopšte nije problem da se pogleda film na temelju dela, ali ne da bi se uporedilo sa pročitanim delom. Ono što sam videla na fakultetu, pa sam tad grdila studente, da se razumemo, to je masovna pojava u Srbiji. To je zbog čega si upisao književnost. Ono se ili voli ili ne voli. Koje ti koristi imaš od književnosti? Mislim, ja ne vidim koja korist može biti osim da radiš ono što voliš. Tako da je tu još gluplje da si tako bez ideja. Međutim, bilo je sjajnih generacija, dakle, predivnih ljudi, ljude koje to nije treba učiti, znači proces tako zalomi od generacije do generacije. Ali ovo je jedna opšta pojava u kojoj nas ceo svet uverava da si ti baš glup što si toliko vremena proveo radeći nešto duboko i ozbiljno.
Thank you. te pregunto que cuando, como y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo.
U poslednjem smo segmentu današnje emisije U prvih pet. Jasmina Ahmetagić, naša današnja gošća, i sve ovo o čemu smo razgovarale možete i naknadno da slušate do u nedogled. Kako gledate na te nove tehnologije i na njihovu upotrebu i zloupotrebu?
Prvo, ja sam ono gadget freak. Ja volim tehnološki, mislim, volim sve što je vezano za kompjutere, za volim, ne znam dovoljno koliko bih htela da znam, ali volim. Ja smatram, mislim, kako da vam kažem, sve možete upotrebiti i zloupotrebiti.
Vatra, voda.
Pa sve, tako da, ne znam, ja sam neko ko je na Face došao pre mesec dana, mislim, pre par meseci, i to zato što sam prestala da pušim, pa da se na neki način da prevaziđem usamljenost koja nastupi u tom trenutku. Tako da
jedna ovisnost leči jedna, se drugom.
E ne, ovde nisam ovisnik. Samo sam htela da na neki način ako ti koristiš na društvene mreže, a ako koristiš koliko je taj potrebno, potrebno mi je vrlo malo. Ja nemam s tim nikakav problem. Dakle, sve se može zloupotrebljavati, ne nastaje problem na ušću, nego na izvoru. Dakle, nije problem u tehnologijama koje se razvijaju, nego je problem u čoveku koji se ne razvija. Ako bi ti razvio ljudsko biće, a ko se time više bavi? Dakle, ja mislim da smo mi, ponekad mislim da živimo distopiju, ponekad mislim da smo u po jedne faze aktivne promene ljudskog bića u nešto drugo od onoga što smo mi naučili da jeste ljudsko biće. Ja za 50 godina, mislim, neću biti živa, ali ne bi ni razumela možda taj svet koji nastaje, jer nije baš da mi se dopada ta promena ka kojoj čovek ide. Tako da nije problem u samoj tehnologiji, nego u tome što se čovek više prosto ne utemelje u nekakvom obrazovanju humanističkom, u nekim vrednostima koje ja smatram bazičnim, i onda naravno čovek koji nije na tim vrednostima utemeljen, bačen u ono ralje tehnologije, to već nije nekakav scenarij koji se meni dopada. A sad, mislim da, problem je na izvoru.
Da, jer neki naši slušaoci upravo ovo slušaju putem tehnologija, onih novih, ali i starog dobrog radio aparata. Pa, u tom smislu
obožavam sve to. Dakle, ja imam, divno je što mogu da čitam knjige na tabletu, pa ja nemam, dakle, ne znam, petosoban stan gde će dve sobe biti rezervisane samo za knjige. U nekom času to narasta, vi ne možete kontrolište. Dakle, šta, tablet je genijalna stvar. Da, više volim štampanu knjigu, ali da, maksimalno čitam knjige na tabletu, zato što mi to prosto štedi vreme, prostor, energiju, mogu da ponesem u tankoj knjižici nosiš 300 knjiga, dakle nije problem. U tom smislu, naravno, da, tehnologija, pa mislim.
Jasmina, hvala mnogo na ovom današnjem razgovoru.
Hvala i vama.
I na knjizi i na knjigama. Vidimo se još, razgovaramo o nekim budućim. U današnjoj emisiji gošća je bila Jasmina Ahmetagić, a emisiju su za vas realizovali Verica Gajević, Igor Istić, Tatjana Kosanović i Ana Vučković-Denčić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.
Change this circle.